la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Chișinăul și Tiraspolul ar putea reveni la masa negocierilor după o pauză de 2 ani.
Ședință cu strigături la Consiliul Municipal Chișinău.
Și la rubrica Lumea din Jur, astăzi un reportaj dintr-un sat transnistrean care privește peste râu. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Procurorul General al Republicii Moldova, Valeriu Gurbule, a respins astăzi acuzațiile de limitare a libertății de expresie și intimidare a unor minori în cauza penală intentată forumiștilor bănuiți că ar fi chemat la răsturnarea prin violență a orânduirii constituționale în cadrul unor mesaje plasate pe internet. Valeriu Gurbule a declarat Europei Libere că ancheta va continua, întrucât mesajele analizate de procuratură ar întruni componentele unei infracțiuni.
Este un proces legal care are loc în cadrul acestei cauze penale. Nimeni din persoanele menționate nu au fost reținute, nu li s-a înaintat învinuirea. Procuratura urmează să se clarifice ce este aceasta, un joc sau într-adevăr este o grupare organizată care urmărește scopul de destabilizare situației din Moldova, chemări violente la răfuiala cu minoritățile naționale, expresii destul de batjocoritoare și insultatoare la adresa a minorităților naționale, care cad sub incidența normei penale ce ține de răspunderea pentru atestarea vrajbii și discordii naționale sau religioase sau etnice, cât și ține de aplicarea violenței.
A fost procurorul general al Republicii Moldova, Valeriu Gurbule, într-o declarație în exclusivitate pentru Radio Europa Liberă. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a anunțat acum 2 zile guvernul de la Chișinău că a acceptat cererea prin care primarul capitalei Dorin Chirtoacă și consilierul municipal Alexandru Tănase au atacat Republica Moldova, considerându-se lezați în drepturile lor de legea care interzice funcționarilor să dețină 2 sau mai multe cetățenii. CLO a cerut guvernului Republicii Moldova să prezinte explicații pe marginea acestui subiect în regim de urgență, în răstimp de o lună. Anunțul a fost făcut în ședința Parlamentului de liderul liberal-democraților, deputatul Vladimir Filat.
Această inițiativă a Guvernului nu corespunde cu Convenția Europeană cu privire la cetățenie și că o asemenea lege constituie o politică de segregare a propriilor noștri cetățeni.
Legea a fost adoptată de Parlamentul de la Chișinău în luna aprilie. Fermieri din 5 raioane ale Republicii Moldova au pichetat Parlamentul nemulțumiți de prețul mic de achiziție pentru producția agricolă. La câțiva pași, un alt grup de protestatari, vânzătorii de carne, cereau să li se permită activitatea în bază de patentă. Parlamentari din opoziție și-au arătat solidaritatea cu protestatarii, afirmând că numeroasele lor inițiative legate de subvențiile pentru țărani nu sunt promovate de majoritatea parlamentară. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, l-a primit astăzi pe ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Vladimir Ogrițco, aflat în vizită oficială la Chișinău. Potrivit unui comunicat al președinției moldovene, au fost discutate probleme ale colaborării bilaterale și detalii legate de anunțata vizită a președintelui ucrainean în Republica Moldova. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat înaintea Consiliului European de vară de astăzi și de mâine de la Bruxelles că Uniunea nu trebuie să se grăbească să ia decizii pripite pentru a rezolva criza cauzată de votul negativ al irlandezilor față de tratatul de la Lisabona. În opinia lui Barroso, summitul Uniunii din luna octombrie ar fi cadrul potrivit pentru această decizie. Potrivit unei relatări din ziarul rus Comersant, forțele de securitate au confiscat arhiva personală a operatorului particular al fostului președinte rus Boris Yeltsin, Alexandru Kuznetsov. Potrivit sursei citate, este vorba de 600 de benzi cu filmate pe toată perioada carierei politice a fostului președinte din 1988 și până în 2000.
Mulțumesc, Ana. Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a făcut ieri bilanțul primului său an de mandat, spunând, printre altele, că situația din Consiliul Municipal rămâne tensionată. Astăzi, membrii Consiliului au vrut parcă să demonstreze în practică ce a vrut să spună primarul. La o ședință condusă de 2 consilieri rivali, unul din opoziție, altul comunist, aleșii chișinăuenilor au ajuns să se amenințe și chiar să se îmbrâncească. A fost de față, la o oarecare distanță, Valeria Vițu.
Spiritele s-au încins la doar câteva minute de la începerea oficială a ședinței, la care au participat consilierii din ambele tabere, cei care au votat pentru demiterea lui Mihai Ghimpu și numirea lui Eduard Mușuc în această funcție și cei care îl susțin pe Mihai Ghimpu. Supărat că microfoanele din sală au fost închise de tehnicieni, consilierul municipal, Valeri Climenco, a pătruns în cabina acestora, după care a început să ia la pumn. În scurt timp, însă, Climenco a fost îmbrâncit de mai mulți combatanți prezenți în sală. Grupul de combatanți, alături de mai mulți locuitori ai Chișinăului, le-au cerut aleșilor locali explicații privind criza declanșată. Deși au fost prezenți toți consilierii, nici la ședința de astăzi ei nu și-au putut confirma președintele.
Continuarea ședinței din data de 6 iunie a fost convocată de domnul Roman Alexandru, președinte de ședință, și eu am contrasemnat-o ca președinte al Consiliului Municipal Chișinău nou ales.
Conduc eu, fiindcă nu este anulată decizia prin care am fost ales în funcție de președinte al Consiliului Municipal.
Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, răspunzând unei replici a social-democratului Eduard Mușuc. Grupul consilierilor condus de Eduard Mușuc a declarat ședința închisă și s-a retras. Ceilalți, susținătorii lui Mihai Ghimpu, însă au luat o scurtă pauză, după care au revenit în sală. Președintele fracțiunii Partidului Liberal-Democrat în Consiliu, Alexandru Tănase.
Dacă ei vor obține un document semnat, ședința s-a încheiat și acest document va fi semnat și secretarul Consiliului Municipal, aparent ei reintră în legalitate. Și întrebarea mea este, dacă ei obțin documentul ăsta și îi convoc ședințe pentru marți, miercuri, joi sau oricare alt zi, care este poziția noastră? Eu aici nu găsesc răspunsul. Dar nu să discutăm cine e vinovat, cum e vinovat, când s-a făcut, ce s-a făcut. Haideți să încercăm să identificăm o soluție.
Iată și opinia lui Oazu Nantoi, consilier din partea Partidului Democrat.
Soluția cea mai rațională ar fi fost ca domnul Mihai Ghimpu să demisioneze și noi să declarăm orașul întreg că iată în Consiliu este o altă majoritate care își asumă responsabilitatea de situație în oraș și de colaborare cu primarul general. Eu înțeleg că noi toți suntem oameni, avem emoții, am investit în această luptă politică și sănătate și o bucată de viață, dar asta e realitate. Eu nu văd alte soluții, deoarece acest teatru absurdului poate să dureze la infinit.
Socialdemocratul Eduard Mușuc a declarat Europei Libere după ce a părăsit sala că ședința de astăzi este ultima la care s-a putut observa un astfel de haos. El s-a declarat convins că la ședința următoare lucrurile vor sta altfel. L-am întrebat cum ar putea la modul practic schimba situația.
Așa cum prevede legea, convocarea ședințelor, aprobarea ordinii de zi, examinarea în mod de urgență a miilor de proiecte de decizii care s-au stocat și nu au fost examinate până acum, vom lucra, așa cum prevede legea.
Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Luna viitoare ar putea fi reluate după o pauză de 2 ani negocierile în format 5+2 pentru soluționarea conflictului transnistrean. Anunțul a fost făcut de reprezentantul Uniunii Europene în Moldova, Calman Mijei, într-un interviu cu Europa Liberă. Diplomatul ungur a stat de vorbă cu Radu Benea la o zi după ce l-a întâlnit la Tiraspol pe liderul separatist Igor Smirnov.
Calman Mijei spune că cea mai complicată problemă în discuția cu Smirnov a fost cum anume ar putea fi deblocată activitatea grupurilor de experți pentru măsurile de încredere.
Desigur, nu trebuie să ne așteptăm la un progres rapid. Există probleme de procedură și probleme ce au, să zic așa, valoare simbolică, pentru că toți doresc să-și păstreze pozițiile politice, de aceea trebuie să găsim o formulă care să permită începerea unor acțiuni practice.
raportezi.
Oficialul european crede că există șanse ca dialogul dintre Chișinău și Tiraspol să fie reluat în toate cele trei grupuri de experți, care au funcționat doar o scurtă perioadă, de la mijlocul lui aprilie până la începutul lui iunie. Cele trei grupuri se ocupă de transporturi, medicină și ecologie, însă acum Smirnov ar fi fost interesat cel mai mult de obținerea unui sprijin pentru realizarea proiectelor ecologice. Mijei a confirmat că Smirnov și-a dat acceptul și pentru reluarea în paralel a negocierilor politice în format complet 5+2. Discuțiile pe ambele direcții ar urma să fie reluate luna viitoare.
Cred că acum este important să ne concentrăm pe cele trei grupuri de lucru, să obținem progrese în activitatea lor, să fie elaborate proiecte pentru care ulterior să găsim finanțe, inclusiv prin concursul activ al Uniunii Europene. În baza acestor progrese vom putea ulterior să extindem măsurile de încredere și în alte domenii. În paralel, trebuie să reluăm neîntârziat procesul de negocieri politice privind reglementarea transnistreană, pentru că aceste două procese, măsurile de încredere și reglementarea politică, se completează și se ajută reciproc.
L-am mai întrebat pe Kalman Mijei dacă a discutat cu Smirnov și problema demarcării frontierei dintre Moldova și Ucraina pe segmentul transnistrean. Mijei a spus că tema graniței n-a fost abordată, însă Uniunea Europeană este gata să acorde sprijin tehnic și financiar autorităților de la Chișinău și Kiev. Zilele trecute, Smirnov declara că nu va admite ca granițieri moldoveni să participe la demarcarea frontierei și a propus Ucrainei să facă împreună acest lucru. O propunere agreată la Kiev, dar respinsă categoric la Chișinău. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Despre șansele rezolvării conflictului transnistrean, inclusiv grație cooperării moldo-ucrainiene, au stat de vorbă la Chișinău Vasile Botnaru și istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
La întâlnire președintelui Voronin cu președintele ucrainean Victor Iușenko, în cadrul reuniunii la vârf CSI de la Petersburg, relațiile dintre cele două state vecine, Republica Moldova și Ucraina, au fost caracterizate drept tradițional bune și stabile. Multe din realizările în sfera cooperării moldo-ucrainene, și aici este cazul să amintim modul în care funcționează astăzi regimul de frontiere pe segmentul moldo-ucrainean al graniței dintre cele două state, misiunea EUBAM, se datorează înainte de toate relațiilor strânse între cei doi șefi de stat.
Dacă cei doi președinți, Voronin și Iușenko, se cunosc de mai multă vreme, nu același lucru se poate spune despre primii miniștri de la Chișinău și Kiev. Se pare că între Zinaida Greceanu și Iulia Timoșenko, singurele doamne prim-ministru în întregul spațiu CSI, nu s-a instituit încă o relație personală de cooperare.
Instituirea unei relații personale de cooperare între primul ministru de la Chișinău și șeful guvernului de la Kiev este doar o chestiune de timp, iar dacă cabinetul Timoșenko nu s-ar confrunta cu o situație de criză aproape zilnică, cred că agenda unei întâlniri cu Zinaida Greceanu de mult ar fi fost ca și planificată.
În relațiile moldo-ucrainene există o trenă lungă de probleme, din care face parte și Giurgiuleștiu și Palanca. Cu puțin timp în urmă, în preză au apărut o serie de informații cu privire la anumite neînțelegeri legate de construcția hidrocentralei de la Dnestrovsk. Ar putea afecta această divergență climatul raporturilor dintre Chișinău și Kiev?
Toate chestiunile pe care le-ați menționat, inclusiv problema hidrocentralei pe care o construiesc autoritățile ucrainene, se înscrie, din punct de vedere politic, în aceeași chestiune mai largă cu privire la delimitarea exactă a frontierei moldo-ucrainene. La întâlnirea de la Petersburg, Voronin și Iușenko au convenit de comun acord asupra delimitării segmentului transnistrean al frontierii moldo-ucrainene și cred că există toate premisele pentru a se ajunge la o înțelegere și asupra problemei legate de construcția hidrocentralei respective.
Mass media de la Kiev a anunțat ca o certitudine vizita președintelui Iușenko la Chișinău, fără să anunță însă posibila agenda.
În cadrul vizitei de stat a președintelui ucrainean la Chișinău, vor fi probabil definitivate înțelegerile formulate în prealabil de cei doi șefi de stat la Petersburg. Cu siguranță, problema transnistreană va fi inclusă de asemenea pe agenda acestei vizite, cu atât mai mult cu cât autoritățile de la Chișinău, după o serie de consultări cu Moscova, vor dori să cunoască punctul de vedere al Kievului asupra recentelor lor inițiative în chestiunea transnistreană. Dintr-o perspectivă anume, discuțiile cu Ucraina asupra diferendului transnistrean promit să fie mai deschise în comparație cu cele purtate cu Rusia, deoarece cele două state vecine au drept prioritate integrarea europeană și își imaginează viitorul lor în interiorul Uniunii Europene.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în discuție cu Vasile Botnaru. Misiunea OSCE de la Chișinău a dat publicității un raport asupra stării justiției din Moldova, raport care analizează respectarea standardelor unui proces echitabil și a drepturilor părților în cadrul proceselor judiciare. Documentul evidențiază și aspecte pozitive, cum ar fi respectarea relativ bună a drepturilor inculpaților. Totuși, raportul pune accent pe nereguli majore de procedură, nereguli care afectează, în opinia raportorilor, drepturile cetățenilor moldoveni la un proces echitabil. Liliana Barbaroșe.
Una dintre neregulile semnalate în raportul OSCE, care s-a bazat pe monitorizarea peste 2400 de ședințe, se referă la faptul că multe dintre acestea au loc chiar în birourile judecătorilor și nu în sălile de judecată, iar locul și timpul ședințelor nu sunt anunțate în mod corespunzător. Toate împreună limitează, în opinia autorilor, accesul publicului la procesele de judecată. Raportul OSCE mai arată că judecătorii, contrar statutului lor, se implică prea mult în audierea părților, iar avocații, mai ales cei din oficiu, sunt numiți uneori chiar în debutul proceselor și, prin urmare, nu-și fac bine treaba. De asemenea, raportul semnalează și amânarea frecventă a ședințelor judiciare, amânări care, justificate sau nu, îndepărtează prea mult momentul pronunțării sentințelor. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Nicolae Clima, confirmă faptul că multe ședințe se amână din cauza neprezentării judecătorilor, dar explică situația printr-un șir de cauze obiective.
Procentul mare de amânări existente în instanță ne îngrijorează, dar și acestea au argumentare lor temenică într-un fel. Este vorba de participarea judecătorilor la diverse seminarii, este îmbolnăvire, este vorba de concedii judecătorilor. Zi de zi, accentuez, zi de zi avem informații în petiții care sunt nemulțumiți cu amânările. Dar în același timp ne stăruim ca să planificăm activitățile judecătorilor în așa mod ca din timp ei să cunoască despre alte diverse activități în afara proceselor de judecată.
Raportul arată că de cele mai dese ori ședințele sunt amânate pe motivul neprezentării martorilor, dar și avocații sau procurorii sunt cei care contribuie frecvent prin lipsa lor la tergiversarea cauzelor judiciare. Iată cum explică absențele dese ale procurorilor de la ședințele de judecată procurorul general Valeriu Gurbulea.
Corpului de procurori din Republica Moldova în domeniul urmăririi penale și înfăptuirii justiției revine un volum extrem de mare de lucru. Deseori sunt numite procese în paralel și procurorul respectiv fizic nu poate fi concomitent în două procese. Dar desigur că există și cazuri când procurorii nu se prezintă nemotivat în procesele penale și aici politica Procuraturii Generale este extrem de principială. Sunt efectuate controle de serviciu, iar acești procurori sunt sancționați.
Pentru că un proces echitabil înseamnă și evitarea oricăror mixtiuni din afară în mersul justiției, l-am întrebat pe șeful adjunct al misiunii OSCE Moldova, Klaus Neukirch, dacă lipsa din raport a constatărilor referitoare la acest subiect denotă și lipsa ingerințelor externe ca atare din sistemul judecătoresc moldovenesc.
Raportul este bazat pe monitorizare ce se întâmplă în cadrul ședinței. Din cauza respectivă, e puțin probabil dacă ar exista o influență din afară să asta manifesta în mod direct în cadrul ședinței judecății.
Observarea proceselor de judecată inițiată acum 2 ani va continua și pe parcursul următoarelor 10 luni. La încheierea monitorizării în martie 2009, misiunea OSCE va da publicității un raport final care va analiza restructurările din domeniu în vederea respectării drepturilor cetățenilor la un proces echitabil. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Satul Parcani are o populație, cel puțin pe hârtie, de aproximativ 10.000 de oameni, majoritatea etnici bulgari. De ce spun pe hârtie? Pentru că migrația în masă a brațelor de muncă nu a ocolit și această localitate. Asta aflăm de la unul din cei mai informați și mai activi locuitori ai satului, Ludmila Nicolaev. Ludmila Fiodorovna a fost mai mulți ani director de școală, iar acum, ieșită la pensie în vârstă de 61 de ani, conduce o asociație neguvernamentală, Radoliu Beț. Atunci când o întreb de problemele satului, Ludmila
Nicolae vorbește fără oprire.
Cercetarea pe care noi am făcut-o pe trei străzi ale satului Parcani a arătat că 53% din populația aptă de muncă a satului lipsește din localitate.
O întreb pe una din fostele elevi ale Ludmilei Fiodorovna, Larisa Gaidarji, acum profesoară de muzică la școală, cum de ea a rămas în sat.
Întotdeauna există o asemenea tentație legată de situația noastră economică nestabilă, dar mult contează să-ți placă profesia pe care o ai și mie îmi place.
Larisa Gaidarji are la școală o normă didactică și jumătate și primește un salariu de 150 de dolari. Nu intră în detalii despre cum se descurcă cu acești bani, ci preferă să vorbească despre ansamblul de copii cu care lucrează, numit Slavecie, și care, spune ea, merită promovat pentru că sunt copii talentați. Cu unul din talentele parcanilor am făcut cunoștință și noi. Este vorba de Carolina Gaidarji, o fetiță de 10 ani.
Tișinie zimnoi pustinii, между нами паутиной протянулась дружбы нить.
Carolina spune că a câștigat mai multe concursuri locale de muzică. După ultimul concurs la care a participat, la Chișinău, a fost invitată la un festival concurs la Moscova, însă pentru că nu a avut cine să-i achite deplasarea, nu a putut pleca. Ludmila Nicolaev, care a încercat și ea să găsească finanțatori pentru plecarea Carolinei la Moscova, însă fără succes, nu se poate abține să nu vorbească despre datoria maturilor de a-i sprijini pe copii.
Așa cum se știe, pedagogi la pensie nu pot fi și vrem noi sau nu vrem, noi suntem datori să-i ajutăm pe acești copii. Nu strada trebuie să-i educe, ci oamenii care și-au consacrat viața copiilor și care îi iubesc sincer. Eu nu vreau ca copiii să fie mințiți. Peste râu nu sunt bandiți și atacatori. Acolo nu ne așteaptă nimeni cu bastoane de cauciuc. Acolo suntem întâmpinați cu proiecte interesante, transparente, cu programe deschise. Și eu cred că este de datoria mea să folosim aceste posibilități și să aducem și la noi în teritoriu asemenea proiecte și să le realizăm cu eforturi comune. Eu voi face acest lucru orice mi s-ar spune și chiar dacă asta va influența negativ soarta mea. Am pentru cine lucra și cu cine.
Este adică vor răbută, ci este schem răbută.
Ludmila Nicolaev mai spune că din cauza că ea și alți membri ai organizației nu cunosc limba română, ei nu pot citi cel puțin condițiile de participare la diferite concursuri și activități. Regretă mult acest lucru, dar își pune speranța în cursurile de limba română pe care, spune ea, urmează să le organizeze în toamnă la Bender, Asociația Promolex din Chișinău, cu care colaborează Radu Liubeț. De fapt, în regiune există o puternică reticență, dacă nu chiar dispreț, al autorităților locale față de organizațiile neguvernamentale, spune Ludmila Nicolaev. Ea se plânge de lipsa de conlucrare a administrației locale.
Să ajungi în ghearele stereotipurilor este foarte ușor, dar cineva trebuie să spargă stereotipurile. Toată mizeria și dezinformarea care se răspândește aici referitor la ONG-uri, absolut contrară cu realitatea, îi influențează pe oameni și împiedică să descopere pentru sine noi căi de dezvoltare. Aproape că am căzut de pe scaun când am auzit pe cineva spunând de pe scena casei noastre de cultură că noi avem un singur drum, că nu avem alternativă. Adică tot așa cum ne arăta cândva Lenin cu mâna întinsă un singur drum. Nu. Eu cred că soarta fiecărui om constă în dreptul de a alege, în alternativă, și fiecare trebuie să-și construiască fericirea.
Discuția cu șefa ONG-ului de la Parcan și cu alți săteni, care de altfel s-au ferit de microfon, se împotmolește atunci când vine vorba de problemele țăranilor. Aici, ca și în alte sate transnistrene, agricultorii au rămas fără pământuri. Acestea au fost date în arendă unei companii, fără știrea lor, pe un termen de 99 de ani. Deocamdată însă sătenii mai caută dreptate în instanțele transnistrene și îmi promit că data viitoare, când le vizitez satul, vor vorbi deschis despre asta. Ei speră acum în sprijinul administrației locale. De la Parcani, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați Moldova la ora 7.
Polonia se pregătește să le ceară mâine liderilor europeni la summitul de vară de la Bruxelles să aprobe așa numitul parteneriat estic, pe care polonezii îl promovează împreună cu Suedia. Inițiativa propune relații speciale mai strânse cu țări ca Ucraina, Moldova și Georgia, incluse astăzi în politica europeană de vecinătate. Mulți lideri europeni par să sprijine parteneriatul estic, dar unele țări, ba chiar și Comisia Europeană, au exprimat rezerve. Detalii are Alexandru Eftode.
După întâlnirea de luni la Gdansk cu Angela Merkel, cancelara Germaniei, premierul polonez Donald Tusk a spus că inițiativa polono-suedeză a primit un sprijin german necondiționat. Iar Angela Merkel a fost citată de publicația online EU Observer, spunând că liderii europeni vor cere vineri Comisiei Europene să propună proiecte concrete, așa încât inițiativa să nu rămână numai pe hârtie. În esență, parteneriatul estic prevede o politică separată pentru țările de la granița estică a Uniunii Europene față de cele de la sud, care acum sunt tratate toate la fel în cadrul politicii europene de vecinătate. După cum spunea recent ministrul polonez de externe Radoslav Sikorski, țările din est sunt vecini europeni, care fac parte din Europa și care în mod natural caută să adere la Uniunea Europeană. Aceasta spre deosebire de țările din sud, adică cele din nordul Africii și Orientul Mijlociu, care nu fac parte din Europa și care nu pot avea perspectiva aderării. Dar Comisia Europeană a exprimat rezerve. La o dezbatere recentă la Parlamentul European, comisarul pentru relații externe, Benita Ferrero-Waldner, a admis că parteneriatul estic are idei interesante, dar a spus că mai trebuie să demonstreze că aduce o valoare adăugată față de politica de vecinătate și față de proiectul sinergiei la Marea Neagră, lansat anul trecut. România și Bulgaria, care au promovat o politică europeană mai activă la Marea Neagră, au exprimat rezerve asemănătoare de teamă că noua inițiativă o va dubla sau chiar o va înlocui pe a lor. În plus, Comisia Europeană evită să promită țărilor din Est perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Parteneriatul estic nu vorbește deschis despre aderare, dar ministrul polonez de externe explica la dezbaterile din Parlamentul European că această inițiativă va face ca, după ce oboseala de extindere a Uniunii Europene va trece, aderarea țărilor din Est va deveni un lucru natural.
A fost Alexandru Eftode. În România, un cotidian de circulație națională continuă să ofere detalii despre ultimele evoluții ale lungii dispute dintre România și Ucraina privind insula Șerpilor de la București, Tania Radu.
România Liberă își lămurește astăzi cititorii care sunt culisele litigiului internațional dintre România și Ucraina referitor la proprietatea asupra insulei Șerpilor. O face după ce a consultat experți guvernamentali. Mai întâi, istoricul dosarului, cu precizarea că în 97 România a renunțat practic la acest teritoriu nelocuit din Marea Neagră prin semnarea și ratificarea apoi a tratatului bilateral cu Ucraina. Experții susțin că în acel moment România a optat de fapt pentru clarificarea în instanță internațională a acestei chestiuni, dar fiindcă 10 runde de negocieri bilaterale nu făcuseră decât să agraveze situația. În clipa de față, România n-ar aștepta să recapete insula Șerpilor, ci ca insula să fie declarată de Tribunalul Internațional teritoriul nelocuit, caz în care delimitarea platoului continental al Mării Negre s-ar face în avantajul statului român. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Vsevolod Giornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Viorel Mihail își continuă seria de editoriale consacrate relației dintre intelectualitate și popor, constată a câta oară și cu noi argumente că între intelectualitatea moldovenească și popor există o barieră și consideră că intelectualitatea este de vină pentru faptul că oamenii nu înțeleg așa cum ar vrea ea să fie înțeleasă. La altă rubrică, Zefremeaua de pe fluviul Dâmbovi, Viorel Mihail regretă că în România totuși moldovenii sunt personajele unor anecdote uneori mai puțin elegante și consideră că este vorba de o mentalitate care dăunează consolidării relațiilor dintre cele două state. Eu scriu la rubrica Impresii despre ce se vorbește în propoziție. Analizând discursul politic al partidelor moldovenești, observ că se pun la grămadă mai multe probleme care nu au nimic între ele sau au mai puține relații între ele, cum ar fi valorile democrației, aderarea la NATO, unirea cu România. Probabil că ar fi mai corect ca aceste probleme să fie separate în discursuri consacrate doar lor și nu prezentate electoratului la pachet.
A fost Sevolo Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.